sed ordonante al vi jene, mi ne laudas vin, che vi convenas ne por plibonigio, sed por malplibonigio. Char unue mi audas, che ciam vi convenas en la ecclesio, existas inter vi schismoi, cae mi parte credas tion. Char necesse estas, che ancau heresoi estu inter vi, porce la approbitoi evidentigiu inter vi. Ciam do vi convenas, estas neeble mangi la signoran vesper mangion, char in via mangiado ciu antau alia prenas sian propran vesper mangion, cae unu malsatas, cae alia drinkas. Cio, ciu vi ne havas domoin, en ciui vi povas mangi cae trinki, au ciu vi mal estimas la ecclesion de Dio, cae hontigas la ne havantoin? Cion mi diros? Ciu mi vin laudos en tio? Mi ja vin ne laudas. Char mi ricevis de la Signoro tion, cion mi ancau transdones al vi, che la Signoro Jesuo en la nocto en ciu li estis perfidata prenis panon, cae doninte dankon li dispecigis gin, cae diris, cio tio estas mia corpo, ciu estas por vi, ci tion faru por memorigo primi. Tiel same ancau la calicon post la vespermangio, dirante, ci tiu calico estas la nova interligo en mia sango. Ci tion faru ciu foie, ciam vi trincos por memorigi primi, char ciu foie ciam vi mangios ci tiun panon cae trincos la calicon, vi proclamos la morton de la Signoro gis li venos. Tial ciu, ciu ne inde mangios la panon au trincos la calicon de la Signoro, culpigios pri la corpo cae la sango de la Signoro. Sed oni sin provu, cae tiele mangiu e la pano, cae trincu e la calico. Char la mangianto cae trincanto mangias cae trincas iugion al si mem, se li ne pripensas la corpon. Pro tio multae inter vi estas malfortai cae malsanai, cae ne malmultae dormas. Sed se ni pripensus nin mem, ni ne estus iugitai. Sed ciam ni estas iugiatai, ni estas punatai de la Signoro, porce ni ne estu condamnitai cune cun la mondo. Tial, miai fratoi, ciam vi convenas por mangi, attendu unu la alian. Se iu malsatas, li mangiu heime, porce via convenado ne enconducu iugion. Cae la ceteron mi ordigos, ciam mi venos.